Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ny uke, Petter. En ny mulighet til å snakke om været.
Ja, altså ikke før den ene, jeg vil si katastrofen og pandemien av statsminister og ble erklært, nå det over løpet kort tid, så har vi jo fått en annen katastrofe som sannsynligvis enda mer alvorlig.
Ja, og ikke en, det var jo definitivt en varslet katastrofe og en vi har hørt om i mange år, men FN la jo frem en av disse mange delrapportene sine om klimamålen og oppnåelsen av den, og hvordan det står til med kloden. Og det var jo ganske dyster lesning.
Ja, du bør ikke. Altså, jeg langt fra en ekspert, og skal vel ærlig innrømme at jeg ikke har lest den rapporten. Men du, hvis du bare slår på TV-en, så har vi aldri sett så mye, altså, flommer i Europa, det brenner i Grekenland, det brenner i California, på en alarmerende måte, så de som ikke ser at vi har et megaproblem som må løses, og jeg tror sånn, dette må vi løse, det eneste store spørsmålet jo lenger vi venter, jo dyrere blir det, og jo større blir de negative effektene av å vente.
Mm. Og så det jo ikke mulig å gjøre noe med klimautfordringene uten at næringslivet med på å løse dem.
Og alle må med.
Alle må med, og markedskreftene, tror jeg i hvert fall, kan løse denne krisen som så mange andre kriser før. Men dette jo bare...
Tru noe vi gjør i kjerka, Per, vi men har vi har med oss... et fantastisk panel i dag.
Ja, vi har jo med oss ypperste prester innenfor klimateknologi og næringsliv.
Den overgangen var bra.
Var det ok?
Ja.
Skal du introdusere den?
Jeg kan ta den første. Tom Even Mortensen, co-creator i prosjekt Sandwater. Men enda mer, han har jo en utdannelse som ikke engang, jeg når ikke til leggen engang, men det her det Harvard og INSEAD og alt mulig. Vært i McKinsey, Schlumberger og et hav. Altså for en CV, Tom. To ord om hva du gjør i dag.
Du, Sandwater, det et investeringsmiljø som investerer i selskapet som skal være med å flytte pilen. Så vi en gjeng med entusiaster som bare har lyst til å være med og bidra. Og så vi der at det mange som må bidra, og næringslivet og kapital har jo alltid vært en driver. Og der vi.
Og det, så dere investerer innenfor klimateknologi?
Du investerer i selskapet som vi mener skal gjøre noe godt for å flytte verden. Og vi hjelper særlig de tidligere faseselskapene. Det vil si selskapet som har kommet et stykke på vei, og som må skalere. Mm. For det ingen vits med en veldig god idé som bare blir liggende. Den må jo liksom impacte noen mennesker og noen situasjoner. Så det det vår rolle er.
Ok, så bra. Andre gjesten jo Runa Haug Kori. Runa, du må selv si litt om selskapet ditt, men du CEO for Ion, som et selskap skilt ut fra Aker Biomarine, det ikke det?
Det stemmer. Det en startup i Aker-miljøet, forløpig 100% eid av Aker Biomarine. Og Ion, vi skal da industrielt skalere en sirkulær økonomi innenfor plast.
Som betyr at dere skal gjenbruke plast, eller hva?
Vi sourcer plastmateriale fra marin industri forløpig, eller andre industrielle fraksjoner innenfor PE og PP, for å bare avgrense markedet litt.
Vi tar, hva det for altså,
det to fraksjoner av plast. Så plast jo et ganske komplisert materiale. Bare for å stadfeste det først som sist, plast ikke et dårlig materiale. Det ressursøkonomien rundt plast som problemet. Plast lett, det gjenvinnbart, men vi har en helt sinnssyk ressursøkonomi rundt plast i dag. Fun fact, 282 millioner tonn plastavfall produseres globalt hvert år, og bare 15% resirkuleres i dag. Og det her kommer til å forandre seg vanvittig mye, vi sikre på. Så vi grenser oss inn mot en del av det markedet, og har tenkt å skalere industrielle løsninger for sirkulær økonomi i en industriell plass, og store business-to-business-kunder. Da.
Men du, dette er jo litt komplisert, men jeg synes du har sagt følgende, at apatien den største trusselen. Altså, mener du at det mye apati da? Hvis du har hørt på nyhetene senere tid om klimarapporten, den gjør jo at vi alle kommer retter oss litt opp i stolen og tenker hva som skjer.
Yes. Jeg synes det har endret seg helt vanvittig de siste par årene, og det skal kanskje særlig finanssektoren ha kredd for. Jeg har jobbet i skjæring av næringsliv og miljø siden 2004. Da jeg jobbet med fornybar energi i den britiske kraftmarkedet. Vi skulle liksom prøve å argumentere for at det skulle mer fornybar teknologi inn i gridmixen. Det var jo altså en kamp. Vi ble jo litt sånn ledd av, og de trodde det ble kanskje noe solene i Afrika hvis man hadde subsidier, liksom. Det har vært en helt sinnssyk reise å følge fornybar frem til nå, da. Men vi har jo lenge, på en måte, i forhold til det som kom nå i den rapporten, da. Så hvis man har vært litt i det der ekokammeret-menigheten her lenge, så har man jo visst at man ikke har lyttet til forskere. Så det på en måte ikke så overraskende, men kanskje de her effektene begynner å treffe litt før man hadde trodd, sånn veldig, sånn som det man har skjedd i sommer. Og det gir jo helt klart en ny type oppvåkning.
Og det som, hvis jeg kan bare skyte inn her, for at og by the way, hvis du trenger kapital og litt hjelp til å vokse, så kan du komme en dag til oss også. Men det som vi har sett, og jeg har jobbet med Summa Equity som holdt på med dette temaet de siste 5 årene, og det er jo bare det tidligere du snakket om å gjøre godt og gjøre business samtidig, så trodde folk at det var en motsetning. Men det å gjøre, løse gode problemer og gjøre godt, kaller det for klima, for samfunnet ellers, det er god business. For da skaper du verdier, og det er ikke noen, hva skal vi si, av balansering av avkastning, for avkastning må være der, for ellers så får du ikke penger til å reinvestere.
Men har det, endret seg
mye
de siste par årene?
Så. Ja, du kan si at sånn for 4-5 år siden, hvis du gikk ut og snakket med det, så trodde folk at du var litt sånn philanthropy. Altså da liksom sløser du litt med pengene til investorene, men det har endret seg mye, og det har vi sett i den reisende summa som har vært en av de ledende innenfor dette med å pushe på en måte finans inn i bærekraftige investeringer. Nå så snakker du om impact, og du snakker om impact som noe som er finansielt bærekraftig.
Fordi det er lettere å få avkastning på pengene sine.
Jo, altså, jeg tror folk for første erkjenner problemet som vi har, kjenner alle de mulighetene som ligger der, og folk ser også at liksom, har du kapital å løse problemet, så skal det jo være mye verdiskapning. Og pluss at selvfølgelig det har vært en oppvåkning i finansbransjen. Nå kan du kanskje si til dels at det har vært en litt sånn overcooking, sant? Nå er alle liksom plutselig veldig bærekraftige, så det er nok litt impaktning også. Men at det har betydd utrolig mye nå, og du ser finansstrømmen inn i det som er såkalt bærekraftig impact, er jo rekordhøye.
Jeg må bare, og det der poenget med at det er, altså vi driver butikk liksom, det er jo ikke filantropi. Hvis vi ser litt på det målbildet innenfor de to fraksjonene som jeg nevnte, frem mot 2030, på det markedet i Nord-Amerika og Europa, så hvis Ion tar 1% av det markedet frem mot 2030. Og vi er jo den første aktøren, vi er på en måte, vi skal jo være lederen, liksom. Da snakker vi en omsetning på 2,3 milliarder dollar i 2030.
På resirkulering av
plast? Ja, liksom på skalere vår forretning innenfor de to segmentene.
Det er spennende, men hvis du liksom løfter blikket litt fram, for alle tror vi at det er politikerne som må legge grunnlaget for å løse dette, og jeg tror sånn, politikere, de har et problem, de vet nok nøyaktig hva som skjer, og jeg tror de fleste politikere aksepterer og erkjenner at dette er science, så det er greit. Men samtidig, hvis de gjør de nødvendige valgene, så tror de ikke at de blir gjenvalgt, derfor utsetter de det. Kanskje er vi en situasjon hvor denne gangen så må det helt liksom avgjøre at næringslivet er med uten de løser ikke det. Man lo av de som begynte når elbilene kom, tinkbilene kom. I dag når jeg kjørte jobben i en elbil, så var det flertall av elbiler.
Men altså, hvis du ser tilbake i historien, så har jo på alle disse pivot pointer, så har jo faktisk industrien og finans og kapitalen vært liksom triggere. Og jeg tror jo det er samme nå, så har det tatt litt tid før folk har skjønt at verden vil ha de løsningene, og at verden også, både konsumenter, investorer, alle de vil prioritere de som faktisk tar det initiativet og tar det valget. Så det blir en seleksjonsprosess, og den seleksjonsprosessen foregår akkurat nå. Konsumenter har jo mye mer impact, altså transparensen i markedet. Du kan liksom være influencer om du bare sitter på ditt hjemme, og det gjør jo at liksom veien fra liksom handling til liksom synlighet, den er veldig, veldig kort, og problemene blir mye mer synlige for alle å ta tak i.
Vi hadde jo Mats Johansen, som sjefen i Aker BioMarine, i studio for, jeg vet ikke, et halvt år siden, eller et eller annet sånt, hvor vi blant annet snakket om klima, økonomi, og noe av, jeg vil tro at, eller det egentlig et spørsmål, men det sånn at fordi Aker BioMarine bruker nett, eller garn, av plastmaterialer, så oppstod Ion som en idé, yes. Som en mulighet til, ok, men vi har disse garnene, de går ut på dato, de blir brukt opp, slites ut, kan vi resirkulere dem og bruke dem på nytt? Det det som var starten på Ion?
Det var en driver, ja, helt klart. Jeg var jo på den tidspunktet Mats var her, eller hvis et halvår siden, så var jo Ion
jeg husker ikke helt når det var, men jeg tror...
Jeg var tidligere i hvert fall, og Mats var jo også veldig sentral i liksom, jobbe frem for etnismen til Ion. Aker BioMarine satt seg et målbilde frem mot 2030, mye for å svare på investorforventning, ikke sant? Du skal nå en CO2-reduksjon mot 2030. Aker BioMarine vil også nå en sirkulær ambisjon på de største avfallsstrømmene, som var plast. Vi satt der og med masse veldig god kvalitet plastfraksjoner, prøvde å finne et marked, liksom. Det var jo helt klin og mulig, det utrolig fragmentert marked. Samtidig som det var et oppkjøp av en liten one-man-show hos den typiske innovasjonsavdelingen, regnskapssjefen i Aker BioMarine, okay. Som hadde gjort en fantastisk jobb med, på siden, jobbet frem med et litt selskap som da tok, kjøpte resirkulert marint granulat og lagde produkter. Mm. Og så jobbet jo vi på en måte i lag gjennom høsten, litt den der forretningsinnovasjonen som handler om at vi skal ha sporbarhet, vi skal kjenne oppstrømsmaterialet, vi skal targete og gi, vi skal selge sirkularitet innenfor industriell plass som en tjeneste vi. Mm. Med både på en måte sirkulære produkter som vi tar tilbake i retur og kverner inn og lager nye produkter av. Der kommer det CO2-reduksjon. Vi full gang med å bygge teknologiplattformen til Ion, som blir jo på en måte måten vi skal klare å skalere industrielt uten å æse ut i folk. Mm. Og bare for å plukke også det poenget i forhold til på en måte næringslivet sin rolle da. Jeg har jo businessbakgrunn, har også studert miljøpolitikk og har jobbet i denne skjæringen med Sandy. Jeg tror sånn fundamentalt på næringslivet sin rolle i å industrialisere, skalere industrielt nye løsninger. Det må helt til. Men man må jo, det jo litt som Petter sier på starten, alle skal med. Politikken må jo legge litt til rett. Man må på en måte være litt med til å skape de markedene, både for selskapet, ikke sant? Hva skjer for våre kunder når produsentansvarsordningen kommer, og de må ha en resirkulert andel inn i sine produkter?
Runa, dette bra, men når han, generalsekretæren i FN, Antonio Guterres, sier at nå det kode rød for verden, da det liksom på høy tid å tenke annerledes. Ja, fint med positiv initiativ fra næringslivet, men Tom, tror ikke sånn. Når man var enig etter hvert at tobakk, det ikke bra for oss, så satt man tobakkavgifter og sånn, og det, så, og gjorde massive politiske tiltak. Tror du ikke at det må komme en avgift på utslipp som så definert at du får da et enormt skift, sånn at i bedrifter skjer det enormt lønnsomt å investere, og selskaper som deg får enda større mange måter, tilgang til penger og innovasjon.
Absolutt. Altså, du ser jo bare det at nå altså begynner industrien å regne med opp til 2000 kroner kost per tonn med karbonutslipp. Sånn?
Så, I Europa.
Så folk begynner jo allerede nå å tenke at det den virkeligheten vi skal leve i. Så det åpenbart, du må både ha insentiver. Jeg jo personlig mest glad i insentivet, positiv insentivet.
Jeg snakker om piske
til. Jo, men så kommer pisken, sant? Ja. Du må ha carrot og stick, og sticken må være det. Og jeg tror at noen av disse skiftene, sånn som EU holder på med nå, med det taksonomien og endringer i på en måte karbonbeskatning, sånn, det må til. Mm. Altså, jeg har ikke noe tvil om at det må til. Så du må dytte ryggen. Men det er klart at det som skjer nå er jo at de smarte, de ser jo at fremover så vil det som er ny virkeligheten. Og hvordan kan du aldri begynne å jobbe nå? Så jeg liksom glad i å ha to tanker i hodet samtidig. Du må zoom out, og så må du lete de store skiftene, sånn? De store teknologiene som tar karbon ut av luften og gjør det til ny på alt dette store skiftene, det kan være med på pivot på et eller annet, eller vri verden på et eller annet tidspunkt. Men samtidig så må du zoome inn og se på hva du kan gjøre i dag. Sånn, så var en mye smartere fyr enn meg som sa at change, there's about 1,000 small new beginnings. Ja. Og jeg tror at det er liksom litt av tema her også.
For det jeg synes interessant med Ion også, fordi det jo, i motsetning, altså når verden står om for kriser historisk, så har det vært sånn, i kriger så det stort sett stater som de store kapitalinnskyterne, og som finansierer mange av innovasjonene, men i andre kriser, eller i andre store skift i verdenshistorien, så har det ikke vært en teknologi eller et selskap eller et miljø som har løst noe eller endret noe. Det har jo vært summen av tusenvis og millioner av innovasjoner og, og forretningsfolk som samlet har drevet den endringen, og det er vel det vi vil se nå med klimateknologi, tror jeg også, at det vil være summen av hundretusenvis av ioner som driver
dette. Absolutt, det er det man må klare å se, og så tror jeg det er, for man skal jo være realist i det her. Jeg tror man også må se i øynene at vi kommer jo til å se selskapet dø. Mm. Vi kommer jo se mange av de som ikke blir å klare omstillingen, og så kommer vi til å se nye som ser muligheter i det. Og så tror jeg det som den rapporten her aktualiserer litt, det er også noe som jeg opplever har vært mindre snakket om, med mindre det har vært i litt sånne ekokammer som jeg har holdt på med siden jeg var ferdig å studere. Og da, det er jo det at klimatilpassning kommer også til å bli et stort marked. Så det er jo ikke bare snakk om løsninger. Det kommer til å bli endring. På en måte det irreversible er i gang. Og jeg tenker at jeg er 100% enig. Jeg synes den der tobakkanalogien er så god. Fordi hvem er det? Man må jo ha systemskiftet. Det er næringslivet, og det er politikk. Og så hva skal man kreve av værmannsen, liksom?
Men det er jo en ting til også som er lett å glemme, det at når vi snakker om disse klima, så blir det veldig mye utestemme på liksom akkurat med vær og vind og energi, men dette er et økosystem som må endre seg, sant? Så sustainability er jo mye mer bredere enn bare klima. Sant? Så det var en interessant fakt som noe som heter Project Drawdown, som er en veldig anerkjent internasjonal organisasjon, de sier at den sjette mest virkningsfulle faktoren i endre kallet klima, det er å gi unge jenter education. Og hvis du begynner å se på hva det er systemverdien av det, så skjønner du at liksom, det er ikke bare å slåss mot CO2-utslipp og andre ting, men du må få systemendring ellers også, i samfunnet, i ulikhet, i liksom endringer på hvordan education, helse og blir spredt rundt i verden. Sånn. Så det er liksom viktig å tenke på det som et økosystem. For det er jo ingen system av verden, altså Gaia er jo et system, og verden er i litt ubalanse nå.
Og der tenker jeg jo, der er vi jo ikke kommet langt. I Afrika så tror jeg det er Sør-Afrika som er det mest vaksinerte landet mot korona, og de har en vaksinasjonsrate på 2%.
Exactly.
Så det, mens i Norge snakker vi 70-80% vaksinasjonsrate eller et eller annet sånt. Så det er jo en enorm forskjell mellom nord og sør, også der.
Ja, og enda mer enn etter epidemien dessverre. Jeg tror at ulikhetene kommer bare til å eksplorere. Ja. Sant?
Vil vi se det også på miljøteknologi og klimatilpassning av økonomiene, at det er et tydelig skille mellom nord og sør.
Jeg tror i hvert fall vi blir å se at det som skjer innenfor energisektoren, det er vanskelig å komme utenom energisektoren når vi snakker om klima, all den tiden er den største utslippssektoren. Jeg tror vi blir å se geopolitikken i verden forandre seg veldig når ikke olja styrer lenger, når ikke USA vil gjøre så de til lags. Og hva er det som er driveren bak ny fornybar industri? Det er kanskje tilgang til materialer som ligger på helt nye. Så at man kommer til å se, jeg opplevde jo selv når jeg jobber med fornybar energi gjennom, som du sier, litt urolige tider i verden. En ting er jo klimaambisjonen, men for de aller fleste så handler det om at de skjønte at her kunne de bli selvforsynt på energi uten å avhenge av en ustabil nabo i øst eller hva som helst. Så jeg tror vi blir å se de politiske implikasjonene. Så tror jeg det er et annet ting også som er utrolig viktig å ta inn over seg. Da, du snakket litt om politikk med stor iver før vi kom inn her. Det er litt sånn paradoks da, at det er ofte de der som har minst tro på at vi skal gjøre noe på klimafronten, som er mest innvandrerfientlige og sånn sånn. Den største implikasjonen vi blir å få av klimakrisen her oppe, det tør jeg påstå, det er jo ikke at vi må liksom flomdekke litt og holde på i kommunene, det er jo at det kommer til å bli vanvittig mye migrasjon i verden. Hvis folk ikke lenger, ikke sant, det her kommer jo som ekstremer, det kommer vanvittig tett regn et sted, stor tørke rundt ekvator, hvor mange mennesker driver og dyrker sin egen mat rundt ekvator i dag? Så det handler jo om et system.
Millioner kommer til å være på, må flytte på grunn av det, de tingene som skjer.
Og så er det jo litt en litt sånn der, jeg skal være litt forsiktig med å bruke elitistisk, men vi sitter jo på en måte i verdens beste hjørne, sant? Og vi liksom har stort ansvar. Og så er det jo veldig vanskelig hvis du sitter i Afrika noen steder og liksom være like fokusert på liksom klima og impact, når du egentlig ikke har nok til å komme til skolen, får ikke nok mat på bordet. Sant? Så vi må jo også bare innse at vi sitter i Norge, vi er verdens største forbrukere, sant? Så uansett hva vi gjør, så er vi allikevel verst i klassen. Så det er noe med også hvilken ansvar skal vi ta, og hva kan vi forvente at andre eller verden faktisk kan gjøre. Så det er noe med å begynne liksom i eget hus da.
Mener du det kunne vært en idé at Norge som nasjon, på grunn av den spesielle situasjonen vi er med hvordan mye av formen vår er bygd opp, at vi burde liksom, at Norge som nasjon burde sagt, vi skal bruke 50-100 millioner, vi skal knekke hvordan man lagrer CO2, og vi skal gjøre det fordi vi har både økonomien til det, og vi har mest sannsynlig den beste kompetansen i verden til å knekke den koden.
Altså, til det så prøver jo, jeg tror når Norge prøver med en del av de initiativene, vi er jo, ligger jo høyest i verden på en del av disse kalle kategoriene rundt hjelp og alt til andre, men vi har jo tatt noen målledninger. Jeg er ikke så sikker på at det er nødvendig staten og politikere som skal definere liksom hva som er det riktige bruken. Personlig så synes jeg noen av disse målledningene er litt sånn, ja, mye penger, mye symbolpolitikk, men at Norge har rikdommen, og i den transition ut av oljeenergi, oljekalde alderen, så har vi mye ressurser, og beste måten jeg tror vi kan gjøre det på er å insentivere vår egen industri og vår egen næringsliv til å bli veldig, veldig god i den neste fasen.
Men Tom, leterefusjonsordningen gjorde at veldig mange internasjonale selskaper nettopp satt seg i Norge, fordi de fikk, staten på mange måter tok bort mye av risikoen ved å prøvebore. Og så tok de tilsvarende høyere skatt når du lyktes.
Ja.
Hvorfor skal vi ikke bruke den på samme måte nå som vi brukte den den gangen?
Jo, det er godt. Altså, disse insentivene som, kan si, som var det at du tillater folk å ta risiko, og risiko det vil noen ganger medføre at du treffer et hull med masse gull i.
Ja.
Og det er jo litt av det du sier, sant? Hvis du kan lage ordninger som gjør at det er lov og det økonomiske smarte å ta risiko, så vil du noen ganger treffe. Så, men akkurat hva du skal gjøre,
jeg har ikke svar heller. Jeg bare sier for et miljø som dere, hvis dere fikk beskjed om, bare vær klar over følgende, vi dekker 80-90% av forskningen og kostnaden med det, da tror jeg dere ville fått tilført mye mer risikokapital, fordi det er så høy avkastning ved at staten eller da, tar en god del av risikoen på nedsiden. Så oppsiden blir mye større i forhold til en relativt liten innsatsfaktor.
Men, du har en god stemme, Petter. Du kan foreslå dette inn i
dagens... Nei, for all del. Altså, jeg vil være en uskyldig politiker, men du er jo jævlig smart. Altså.
Men mener du at...
Ja, nå visste jeg det kom med et eller annet sånn motkrefter der. Sånn. Ja.
Ja.
Kom igjen nå, du da.
Nei, men dette er et spørsmål til deg. Mener du at staten bør si at forskning og innovasjon innenfor typ klima bør ha en refusjonsordning lik den oljesektoren har og har hatt?
Jeg mener at vi bør i hvert fall tørre å ta en diskusjon på og tenke annerledes og si hva gjorde oss til den olje- og gassnasjonen vi er? Hvorfor var det sånn at verdens største oljeselskaper valgte å satse her på det mest kompliserte stedet i verden kanskje å ta ut olje? Vi skulle bore på flere tusen meter i ekstremt liksom, farvann og vann. Hvorfor kan vi ikke gjøre noe? Vi står nå, Guterres sier det er kode rød. Vi har 11 000 milliarder kroner. Hvorfor kan ikke vi si vi har råd til å være, vi skal være liksom i forefront av utviklingen? Og da sier jeg, nå må vi tenke annerledes og nytt, og kanskje er dette, jeg gjør ikke det fordi at vi skal være så forbanna snille. Jeg gjør det fordi jeg tror det kan være jævlig god business å bli verdens beste på det.
Ja,
og de som i dag klarer å borre på 3-4 000 meter, rørene går jo ikke rett ned, Per. De går for meg i sirkel opp og ned og bort og fram.
Ja, men grunnen til at jeg spør
og,
er jo at
det er jo... Derfor sier jeg bare at det må være mulig også i Norge å si, la oss nå se på det som gjorde oss til det landet vi er. Kanskje det også kan gjøre det i fremtiden. Og dette er definitivt noe som mange kommer til å tjene enormt med penger på.
Grunnen til at jeg spør er jo bare at den leterefusjonsordningen er jo på en måte en sånn løsning der du får jo egentlig ikke noe penger, fordi det staten gjør er jo at de sier, ok, men vi tar en del av risikoen upfront, sånn at vi kan få mer av avkastningen downfront, ikke sant? Så når du får 78% da, som jeg vet ikke akkurat hva prosenten er nå, men den var i hvert fall 78% skattefradrag på leting, så måtte du jo, når du fant oljen og tok den opp av bakken, skatte 78%.
Ja.
Og du ønsker vel ikke at det skal være sånn på klimateknologi, at du må skatte 78%, at Aion må skatte 78% når det er lønnsomme.
Nei, men jeg tror poenget, hvis du tar poenget til Petter, så er det mer sånn, kan vi gjøre noe mer radical?
Yes.
Kan vi gjøre noe mer sånn, utenfor boksen, som ikke liksom er bare litt mer av det samme? Du kan jo si at EU på en måte, så du kan si mye rart om det, men de har jo tatt, globalt sett, ledelsen, sånn, de har dyttet dette frem. Og noen av de vil jo si at dette er ganske radikalt, men du vet, Norge kan jo sikkert, og gjør en god del gode ting innenfor R&D og støtter og alt det der, men det kan godt være at vi skal tenke litt så lenger utenpå boksen.
Ja. Jeg tror jo, altså det her med å velge hester, altså det er sånn ideologisk, kanskje man av ulike årsaker er ikke ønsker å gjøre det, men vi valgte jo hester når vi bygde liksom vannkraft da, og jobbet frem prosessindustrien. Vi valgte i hvert fall hest når vi bygde frem olje- og gassnæringen. Både fra sånn der, vi snakket litt om det ansvaret Norge har, ikke sant? Ta ansvar for å gjøre markedet for ny teknologi lønnsom. Det er jo et typisk elitistisk ansvar man kan ta, som Tyskland gjorde når de fikk ned installasjonskosten på sol, med vanvittige subsidier i Tyskland.
Og en stor suksess.
Og elbilene, kan man si det samme, med et konkret eksempel. Men også, ikke sant, det her med å altså man må jo bruke pengene mens man har det. Så det på en måte, jeg synes jo det for å fremsnakke egne eierne, Aker synes jeg jo har vært utrolig agile og gode på å bruke inntjening for olje og gass, sette beinene ut i en rekke fremtidsmarkeder, og faktisk, også vil noe fly superbra, også andre, ikke sant? Men man må jo liksom, man må gjøre den omstillingen mens man sitter med den kapitalen man har.
Jeg synes Thomsens poeng der med elbiler er et lite, men veldig godt eksempel. For der gjør en ting. De tar avgifter, og i tillegg så gir de litt sånn, du kan kjøre i den resefila for busser. Plutselig så ble det så mange som gjorde.
Men som har gode insentivordninger, og litt gullerot og litt pisk for å dreie forbruket. Jeg er bare veldig skeptisk til at vi skal subsidiere satsinger, for det er jo heller ikke sånn at vi altså leterefusjonsordningen var jo ikke sånn at staten valgte å satse på olje, fordi da vi liksom begynte å dele ut risikoavlastning til oljeselskapen, så visste vi at oljen var der, og med vannkraft vi visste at fossene var der, så vi visste at det var en businessmulighet der med en
økonomi
som var tilsvaret. Og så kom markedet og grep den muligheten, men
du kan se på det mer som hvordan kan du kickstarte ting da? Yes. Det er ikke nødvendigvis at du trenger å ha en sånn evig struktur som du sier, men du kan kickstarte ting, og det har vi muligheten til.
Der har jo elbil vært en veldig fin.
Det har vært en kickstart,
Og jeg tror igjen, vi må gjøre mange ting her sånn, og jeg sier bare, Norge kan ha en ufattelig mulighet her til å bli verdens desidert ledende innenfor dette området, hvis de vil.
Men vi kan jo si, vi i Sandwater så har vi en liksom, vi ser vi Nordic based, men vi invest globally, sant? Og hvorfor det? Jo, for det at i Norden og Norge da spesielt, så har vi noen unike fordeler, sant? Vi har den erfaring med olje, gass og vannkraft og alt dette her. Vi har et rikt samfunn, vi teknologiavanserte, og mange vil lære, og vi har en god kultur, altså vi har en åpen, transparent, folk kjenner hverandre trust-based kultur. Mange vil ha noe av det, så vi tenker sånn at vi sitter her, vi skal hjelpe til å få disse norske, nordiske initiativene ut i verden, men vil også investere i selskapet som vil ha noe av det vi er gode på. Så jeg tror at liksom vi har en unik mulighet, sant? Altså mange vil associere seg med Norden og Norge spesielt da. Og så har vi den teknologiforståelse. Jeg har jobbet i olje og gass i min første jobb, og vet jo utrolig mange flinke mennesker som har jobbet i mange, mange år, og løst noen helt sykt utfordrende problemstillinger. De er de samme menneskene nå som hopper over. De har kommet kanskje midt i livet, eller de er på vei ut. De vil over noe annet. Grønne skifter, klima, havvind og
som,
alt det
som her. Som deg som gikk fra McKinsey og andre toppjobber og rett inn i litt filantropisk
ikke filantropisk, sånn, det skal jeg ikke si.
Nei, det høres ikke veldig filantropisk.
Ikke veldig snilt sånn i den forstand. Nei, men altså, det er jo noe med at liksom, hvorfor gjør det? Jo, det er mest av alt for du kan. Altså, for meg personlig så er det for at jeg kan, og for at jeg har lyst. Sant? Og du kan gjøre masse greier. Og så har jeg også vokst inn i at liksom, impact dreier seg om å på en måte bruke noe av det du kan, nettverket ditt, kapital og liksom egenskapene, og ikke minst da liksom være litt sånn, gi litt tilbake. Jeg har vært gründer selv i 6-7 år, så jeg vet jo hvor tøft det er å drive frem ting. Og så vet jeg også at liksom på noen sånne brekkpunkter, så trenger du hjelp. Og noen ganger kapital, og noen ganger nettverk.
Jeg tenker, når du har et land på noen få millioner mennesker som for bare kort tid siden ikke gjorde annet enn å dyrke poteter, som klarer å flytte en rigg ut i havet, og selv i stiv kuling og tung storm og 20 meter høye bølger, treffe på 2000 meter innenfor en radius på 2 meter et lite hull og begynne å bore olje, så klarer man ganske mye.
Ja, absolutt.
Men hva er det en type næring dere tror at oljenæringen vil bli erstattet av, eller
nei,
er det en type klimateknologi som Norge vil særlig være fremtredende?
Kanskje det siste, at det vil være en type klimateknologi, uten at det skal begynne å sirkularitet, kanskje? Men jeg tror det er veldig viktig å komme seg vekk fra tanken om at det en ting som skal erstatte. Jeg tror det er viktig at man, hvis du er et stort energiselskap, som alle ex-oljeselskap nå kaller seg, så tror jeg det er veldig vanskelig å tenke at du bare skal holde på med fornybar energi, for det vil aldri være like god marginer i fornybar energi. Så det å tenke på en måte av, liksom, og tilgrensende markedet da, og gjerne gå inn kanskje i infrastrukturen. Vi ser jo mange energiselskaper begynner å se på batteri, altså på en måte, det tror jeg helt avgjørende dersom målet å holde de samme aktørene like.
Men tror du det innenfor energi at vi vil kanskje særlig være fremtredende?
Jeg tror det egentlig innenfor teknologibaserte selskaper at vi kan ha.
Ja, altså det klart energi, vi har noen naturlige forutsetninger også, sant? Og så har vi den erfaringen vi har energi, og du ser jo nå at vi har en ganske dyr arbeidskraft i Norge, men likevel en del av disse kallet batteriteknologi som kommer til Norge nå, det er jo fordi at liksom arbeidskraften, du trenger kompetansen, du er villig til å betale, for du har andre ressurser, sant? Du har billig kraft, og du har andre ressurser.
Automatisering.
Så teknologi er selvfølgelig ekstremt viktig. Så tror jeg jo at det er noe naturlig forutsetning vi jobber med, men så tror jeg også at vi får plass, altså vi som kaller norske, nordiske, så får vi plass med mange bord da. For jeg tror folk ser at vi har på en måte også gode verdier og gode, så det er noe med det også at hvordan vi, nordmenn har jo vært vikinger, vi har vært ute og reist, vi har vært shippingmennesker, vi har vært oljemennesker, og vi er jo relativt internasjonale. En stor del av Norge er jo ganske internasjonale.
Litt dårlig rykte på det vikingreien nå.
Ja, litt dårlig rykte. Vi hadde noen dårlige opplevelser der, men anyway. Sånn.
Vi er i ferd med å slutte, jeg må bare si, vi må jo vite om dere er liksom optimister eller pessimister, men jeg tror bare sånn litt kommentar til det du sa, Runa. Jeg tror jo at man ikke skal undervurdere viktigheten av at Statoils ledelse sier, nå skal vi ikke lenger hete Statoil, vi skal hete Equinor, og vi er et energiselskap. For da sender du et signal fra toppen av selskapet, at vi kan ha, som Tom sier, mer enn en tanke i hodet her. Nå er vi på olje og gass, men vi skal ha et skifte, og vi begynner nå, og vi begynner med å definere oss som et annerledes selskap. Det var et olje- og gasselskap, nå er det et annerledes selskap. Men spørsmål som du må besvare før dere går, og her er det da veldig enkelt, det er ikke ja eller nei, men det er sånn, er du etter det Guterres sa, verden står i kode rød, helvete er løs, det brenner over halve kloden, vi ser, tror at vi kan få millioner av klimaflyktninger, det er ikke måte på til depressive analyser, og vi har dårlig tid, og hvis ikke vi, og det er få som nå tror på 1,5-gradsmålet, vi er snarere på 2, som allikevel får enorme konsekvenser, noen snakker om 2,5. Runa, til deg først, er du optimist, eller er du pessimist?
Jeg tror jeg en realist.
Jeg visste det kommer til det.
Men jeg har en litt sånn grunnleggende tro, for jeg har hatt noen sånne litt sånn maniske øyeblikk, kanskje selv når jeg størte miljøpolitikk på LSI og begynte å se sammenhengene, allerede da skjønte jeg at det her har forskere prøvd å sagt siden 70-tallet. Det nytter jo ikke å drive og internalisere alle, men det å vie alle sin kraft til å drive frem nye løsninger, er sykt meningsfullt for meg. Og så er jeg optimist på det skiftet, mener vi har skjedd. Igjen, kanskje særlig drevet frem, det blir nevnt EUs taksonomi, det de har liksom bare kylt inn i finansmarkedene og i kapitalmarkedene, som har så sinnssykt mye effekter på tvers av sektorer. Det gjør meg jo litt sånn optimistisk på, jeg tror at nå er vi i hvert fall langt forbi prat, og her er det mange som griper mulighet til å drive frem nye løsninger.
Jeg kan bare si at jeg er optimist, og av og til litt håpløs optimist, men likevel så har jeg troen på at det ligger så mange initiativer til å finne de løsningene. Og så er det så mye talent, det er så mye kapital, det er så mye system og struktur som blir kastet på dette. Så jeg tror liksom at vi kommer både til å finne mange av disse små løsningene, så tror vi kommer til å få noen skift. Vi ser det ikke nå, men det var som min datter sa en gang for lenge siden, at liksom, pappa, du må jo ha skjønt at du manglet internett. Nei, jeg skjønte ikke det. Men det er klart at
plutselig
var det åpenbart det, og det kommer til å være noen sanne skift, og de skal vi ta. Og jeg i hvert fall tenker sånn at liksom, så lenge lyset står på, så er det en løsning.
Per, bra. Står lyset på hos deg?
Ja, det gjør det. Nei, jeg er veldig enig med Runa og Tom Even. Jeg er vel mer optimist enn realist, men jeg tror det kommer til å ta lengre tid enn selv optimistene tror. Jeg tror det kommer til å få store konsekvenser over tid, men de vil ikke bli opplevd som så dramatiske i sanntid. Men kanskje når man ser tilbake på dem, så er de mer dramatiske enn man kunne forutse selv i dag. Men jeg tror jo det går bra, men det blir vondt. Hva med deg?
Jeg må innrømme en ting, at jeg har sagt mye om EU gjennom de siste 15-20 årene, men at EU skal være kanskje den viktigste kraften i det skiftet som er helt nødvendig, for det er åpenbart for meg at de er det som kan være med å sette dagsorden nå for verden. Heldigvis ikke ved et skifte i USA, som jeg tror også var viktig. Jeg er jo fundamentalt optimist. Jeg tror vi kommer til å stå i en situasjon hvor det blir ufattelig mye dyrere enn det vi tror å løse dette, for vi kommer til å vente helt til det er blodrødt, og så ser verden at, og da tror jeg, så jeg tror vi løser det, men jeg tror kostnaden blir enorm, og også de menneskelige kostnadene kommer til å bli enorme, og det er et helvete. Men at det er fire optimister rundt bordet, det lover godt, og i hvert fall når to av de er usedvanlig smarte.
Ja. Tusen takk skal dere ha, Tom Even Mortensen og Runa Haug Kori. Vi snakkes igjen neste uke, vi.
Det gjør vi.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.